Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Nia lettergesto estas denove plena, tial alvenis la momento rebabili kun nia auscultantaro. En Argentino, Roberto Go Pons en Neukölln sendis bildon de monumento kiu omaĝas al la enmigrintoj venintaj iom post iom kreskigi la loĝantaron de lia regiono.
En Aŭstralio ni havas tre fidelan kaptanton de niaj elsendoj. Li estas sinjoro Kanacki en Melbourne. Interese li raportas pri la regula aŭskultado de niaj elsendoj. Ni citas erojn el lia letero. La programo pri la instruado por infanoj estas tre valore prezentata pri ata, ita, ota, kio vere donas klaran bildon, kiam oni prezentas per desegnaĵoj kun la taŭga vorto, kiun vi klarigis, naĝonta, naĝanta, naĝinta knabo. Tial oni ne nur aŭdas la vorton, sed ankaŭ vidas la signifon de la vorto. Vere estas, ke ankaŭ multaj instruistoj ne tute komprenas aŭ bone klarigas tiujn signifojn. Mi persone malofte uzas tiajn esprimojn. Mi trovas, ke mi devas koncentriĝi forte por uzi ĝustan esprimon, kiel ekzemple, se mi estis manĝonta, mia edzino estis preparonta manĝaĵon, kaj tiel plu.
En nia tiama raporto pri la per bilda instruado, ni giuste provis attentigi la geaudantoin, kai inter ili la instruantoin, che en Esperanto oni malmulte usas la participoin cun la verbo esti. Ili estas generale adjective usatai, kai nur en la lernolibroi, kai en la Esperanto cursoi, oni provas traduki complicain frasoin kiel tiu, kiun citis nia Australia auscultinto, Kanacki. Auscultu conversazioin en Esperanto. Vi neniam, au prescau neniam, audos la participain complicajoin, kiun nur ne tre competentai Esperanto instruistoi instruas en la capitro dedicita alla participoi. Signoro Kanacki, kiu havis la okazon aŭskulti nian leterkeston, krome skribis alifoje: dum la respondo al la korespondantoj mi aŭdis vin legi tre interesajn leterojn kaj bonajn proponojn.
Post Aŭstralio la alfabeta ordo kondukas nin al Aŭstrio, kie ni havas plurajn skribemajn geaŭdantojn, kiujn ni salutas.
Grete Bräunlich en Vieno raportas che finigis la concurso pri traduco de conata opero proponita de Austria Esperanto Instituto en Vieno. Estis unu partopreninto, signoro Wolfgang Lose de Germanio Occidenta. Per la traduco de la opero de Albrecht Lortzin Zaro cae charpentisto, li gainis la premion de 10.000 austriae shillingoi cae ricevis diplomon. La music facan expertison donis signoro Ferdinand Bruckmann, professoro en la Universitato de Duisburg cae esperantisto. Lingve controlis la vercon Hugo Kraus, membro de la Austria Esperanto Instituto. Ŝajnas, ke sinjoro Gerrit Berveling en Vlaardingen, Nederlando, intensas eldoni la tekstlibron de la koncerna esperantigita opero Caro kaj Ĉarpentisto de Albert Lortzing.
Ĉiam en Aŭstrio ni salutas Hugo Kraus en Andorf.
Ilse Panaschel en Wien.
Leopold Patek en Klosterneuburg.
Heinz Platzer en Wien.
kai signoro Vincent en Mödling bei Wien, kiu sendis articolon pri Esperanto en la angla lingvo. Bedaurinde li mencis nek la gazet nomon, nek la aperdaton de la concerna articolo. Tial, tiun articolon ni ne povas directi alla archiveio centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia, kiu conservas ciuin ricevitain articoloin pri Esperanto, condice che oni conu la nomoin de la concerna gazeto cae la tagon de la apero de la articolo.
El Belgio ni ricevis letteroin de Jean-Pierre van den Deel en Lisevege, kiu regule raportas pri la audeblo de niaj elsendoj.
Ni iru al Sud-Ameriko. En Brazilo, Anderson Laranja Fragoso en Villa Velha estas 20-jara universitata studento. Li jam aŭskultadis svisan radion internacian en la portugala lingvo. Tiel li eksciis, ke ĝi ankaŭ elsendas en Esperanto. Lernante la lingvon, li avidas je materialo kaj sciigoj. Ni provos lin kontentigi koncerne al Svislando.
Ciam en Brazilo, Antonio Luis Lourenço dos Santos en Santo do Pinha skribis: Credu, mi estas via konstanta aŭskultanto, ĉar vi estas la sola voĉo esperanta bone kaptebla ĉi tie en Brazilo.
Trian brasilanon ni salutu. George Otto Vasque en Cai, kiu regule sendas utilain aud raportoin.
Ni revenu al Europo. En la alfabeta ordo de la landoi estas nun la vizo de Britio. Folo Holden en Bradford salutas nome de la Bradforda Esperanto Clubo. Li sendis bildkarton de unu el la visitindai locoi de sia regiono, Orienta Yorkshire, kiun li tiel prescribas. Gi situas en la calcstona regiono iom norde de Bradford. Tie malgranda rivereto trancis tra la calcstono dum miloi da jaroi gis nun tempe estas profunda abismo. Oni povas sekvi la rivereton kaj grimpi ĉe ties flanko kaj post iom da tempo alveni al la supraĵo, kie estas lago kiu formiĝis dum la glacia epoko. Kompreneble, homoj de ĉiu parto de nia lando kaj eĉ el fremdaj landoj ĉiujare venas por vidi tiun ĉi kaj aliajn fenomenojn geologiajn en tiu ĉi regiono.
Fakte, en la Jurasa Montaro, kie ni loĝas en la urbo La Chaux-de-Fonds, ni trovas similajn geologiajn fenomenojn tipajn en la kalkŝtonaj regionoj.
Tom Fraser en Kirk Caldi skribas: Bedaŭrinde mi kaj ledzino aĝe sumas 170 jarojn. Nur tre malfacile ni povas aŭdi klare eĉ la enlandajn dissendojn. Ni tamen provas almenaŭ kapti vian ŝatatan voĉon. Vi ja bonege servas al nia tutmonda Esperanto-komunumo, pro kio ni treege estimas vin. Mi lernis Esperanton antaŭ 53 jaroj per la voĉo de doktoro Priva.
En Britio ni ankoraŭ salutu Paul Hewitt en Grimsby.
Norman Ingle en Shoreham by Sea, kiu auscultas radio elsendoin en 7 lingvoi. Vi audis elsendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon malfermis la letterkeston por saluti la scribemain geaudantoin. La venontan semainon ni daurigos la babiladon cun niai geaudantoi. Gis reaudo!